aktuelnosti. Poštovani slušaoci, dobrodošli na talase Radija Republike Srpske. 17:04, 12. je dan nove 2022. godine. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo. BiH je u velikoj agoniji, smatra zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Mirko Okolić. Proslava Dana Republike Srpske i ove godine izazvala je reakcije političkog Sarajeva i teške riječi od bošnjačkih zvaničnika. Toliko što se tiče najave, na početku vas još jednom pozdravljaju tonsko-tehnički realizator programa Mladen Zjelar i Darko Đurić. Ostanite s nama, slijedi pozdravna melodija. Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministara Mirko Okolić rekao je za RTRS da je BiH u velikoj agoniji i da će daleko stići ukoliko ovako nastavi. Komentarišući izjavu ministra odbrane Sifeta Podžića o pokretanju postupka protiv njega i srpskih kadrova u oružanim snagama BiH zbog prisustva centralnoj ceremoniji obilježavanja Dana Republike Srpske u Banja Luci, Okolić je rekao da su ovakvi potezi neutemeljeni. Razgovarala Tanja Blagojević.
Ministar odbrane u savjetu ministara Sifet Podžić pokrenuo je postupak protiv zamjenika ministra odbrane Mirka Okolića i naredio da se to isto učini protiv srpskih kadrova u oruženim snagama BiH zbog njihovog prisustvovanja centralnoj ceremoniji obilježavanja Dana Republike Srpske. O tome u sudiju razgovaram sa Mirkom Okolićem, zamjenikom ministra odbrane. Gospodine Okoliću, rekoh već pokrenut je postupak protiv vas. Kako vi komentarišete ovaj potez ministra Podžića?
Ministar Podžić je pokrenuo, odnosno nije on pokrenuo postupak protiv mene, ne može on pokrenuti, nego pokrenuo ovaj postupak preko...
Izdao je naredbu da se pokrene.
Ne, nije izdao naredbu. Ništa. Naredbu je izdao načelniku zajedničkog štaba za generale i oficire. Za mene naravno to ne može i to ne važi, jer sam član savjeta ministara, nego će on podnijeti prijavu nadležnim pravosudnim organima Bosne i Hercegovine da ispita i taj moj slučaj, odnosno moje prisustvo i tako dalje. Znači, ne može Sifet kao ministar ništa da uradi, nikakvu sankciju i tako dalje prema meni, nego može da jednostavno kao i svaki drugi građanin da me prijavi ili tuži tužilaštvu u Bosni i Hercegovini ili nekom drugom pravosudnom organu.
Šta ovaj postupak uopšte znači? Šta je pozadina?
Pa pozadina je sve onome do sada što se moglo vidjeti u Bosni i Hercegovini, to je da je Bosna i Hercegovina u jednoj velikoj agoniji i mislim da ovako ukoliko nastavi neće daleko stići. Mi umjesto da se bavimo nekim drugim problemima, evo vi ste imali prije ovoga prilog oko koronavirusa, zar nam to nije preče nego neke stvari gdje ko i kada u kom mjestu bio i ako će to pomoći Bosni i Hercegovini, ok. Međutim, mnogi zbog na ovakve stvari obraćaju pažnju više nego na ono što bi bilo potrebno i realno. I naravno, pozadna je u svemu tome da se jednostavno privoli svi u Bosni i Hercegovini da bude to građanska država, da jedan čovjek, jedan glas, da jedan narod možda dominira ostalim narodima i tako dalje. Stav Republike Srpske i njenog rukovodstva je da je potrebno sjesti i dogovoriti se kako dalje u ovoj Bosni i Hercegovini. Neki to iz Sarajeva drugačije posmatraju, čak prijete i evo oružani sukobima i ratom i tako dalje. Naš je stav da svaki puta kad javno nastupamo negdje iznesemo da mi uopšte ne želimo rat, ne želimo nikakvu secesiju, ne želimo ništa što nije normalno, nego samo ono što je po ustavu u okvirom Daytonskom sporazumu dozvoljeno i borimo se političkim sredstvima. A nikako s nekakvim drugim sredstvima i ja mislim da je to ispravan put, a ovo što oni rade da je to sasvim pogrešan put.
Kako su vaše procjene? Kakav bi mogao da bude epilog i tog postupka koji će se voditi protiv vas, ali i ovog postupka koji će se voditi protiv ostalih srpskih predstavnika oružanim snagama koji su prisustvovali obilježavanju Dana Republike?
Da, pa, nije prvi slučaj. Mi smo imali svake godine za obilježavanje Dana Republike Srpske ovakvih problema. Međutim, sada je to valjda eskaliralo više zato što se u zadnjem vremenu u Bosni i Hercegovini mogu te stvari više kao simpatično i tako dalje sa nekih strana. I možete da vidite šta je nama na društvenim mrežama, šta je nama na raznim portalima, pa i možda i nekim sredstvima informisanja i tako dalje. To su uglavnom opasne ratno-huškačke, nacionalističke i tako dalje poruke, što nije dobro. I vidim da niko na to i ne reaguje i tako dalje. Ja mislim da u Bosni i Hercegovini nema rješenja drugoga osim da mi sjedemo, kažem mi, u Bosni i Hercegovini, svi narod, predstavnici svih naroda i entiteta i Brčkog distrikta i da kažemo šta nam je dalje raditi. Ako neko misli da ćemo sa strane neko donijeti rješenje na štetu jednog ili drugog naroda, vara se. Znači, vjerojatno to ni međunarodna zajednica nije, koja to za sada sve prati, nije u toj mjeri odlučna da nametne neka rješenja koja neće biti podjednako zadovoljna, podjednako dobra za sve narode. Ovdje u Bosni i Hercegovini ne može biti niti pobjeđenih, niti pobjednika. jer ako toga bude, onda će biti uvijek nezadovoljstvo u Bosni i Hercegovini, neće moći nikako ni ekonomski, ni politički, ni na bilo koji drugi način da napreduje. Ovdje mora se donijeti sve ono što treba u Bosni i Hercegovini da se donese, a nije mnogo toga doneseno, odnosno mnogo toga smo zapeli na nekim stvarima, mnogo toga se osporava Republici Srpskoj i tako dalje. To se mora uraditi, inače ćemo biti u još većoj agoniji. Što se tiče Republike Srpske i njenog rukovodstva, mi imamo stav da uopšte njima ne prigovaramo, ne smeta, ne da nam ne smeta, nego im nećemo praviti ovakve skandale kao što oni pravi doma kad oni stavi svoje praznik. Pa oni stave praznik 1. mart koji je razlog izbijanja sukoba u Bosni i Hercegovini. Ja, i mi kažemo, ok, za vas je to praznik, za nas nije praznik. I šta? A nismo radili ovo što oni rade kada je obilježavanje Dana Republike Srpske.
Da li vas, rekli ste sami da je već ovakvih postupaka bilo i ranije, da li vas sad ova priča o postupcima podsjeća na onu priču kada su pripadnici oružanih snaga izašli na referendum u uniformama i isto je vođen postupak protiv njih?
Pa naravno, znači, ja stalno kažem, ima određena inicijativa o formiranju Vojske Republike Srpske. Ja sam stalno zagovornik, ljudi moji, da sjedemo da vidimo kako da ne dođe do te inicijative. Pustite vi tu priču šta će biti ako se desi. Nemojte vi o tome da razmišljate. Razmišljajte o tome da se ne dođe do toga. Nemojte stvarati uslove, nemojte nekome gurati prste u oči i terati ga na nešto da uradi što i on sam nema želju da uradi ako ne bude sateran u ćošak. Prema tome, sve se to radi smišljeno, sve je to, veoma sumnjivog, škakljivo, kako god hoćete da kažem, nije to primjereno ovoj klimi, nije to primjereno oružanim snagama koje su sastavljene iz tri oružane snage koje su međusobno ratovali. Umjesto sad da mi njegujemo sve to, mi imamo u Ministarstvu odbrane ili ne znam nija u nekim drugim segmentima Bosne i Hercegovine ovakve reakcije kakve mogu da budu samo kao posljedične reakcije, nikako ne mogu biti dobre. Ako smo imali oružane snage koje su međusobno ratovali i ako smo ih napravili kao jedne sad oružane snage i ako se svi sa njima kao uzorom ponose, kao svi hvale i tako dalje, oružane snaga, u stvari treba ući u dubinu svega toga i treba na tim oružanim snagama pomoći i eliminisati sve ono što bi bilo iritirajući za ostale pripadnike u oružanim snagama, u odnosu na neke koji to rade.
Pomenuli ste malo čas sadržaje koji su prepuni portali, društvene mreže. Mi smo juče vidjeli na društvenim mrežama snimke uniformisanih lica sa zelenim beretkama, sa ratnim zastavama takozvane armije BiH koji uzvikuju Allahu Ekber. Jesu li ti snimci razlog za zabrinutost?
Pa pazite, to ću vam reći neko ko se bavi tim bezbjednostnim poslovima iz tog aspekta direktno. Ja mogu također reći da je to, mislim, stvar koja nije neozbiljna, koja je ozbiljna i to su možda početci nečega što bi se moglo desiti kao eskalirajući. Ja mislim da to treba na vrijeme da se eliminiše i to se ne može, ovo što oni sada rade, uporediti sa proslavom Dana Republike Srpske gdje su legalne snage MUP-a i civilnih sektora izašle na paradu i to nije to. Pazite, tamo se sada stvaraju određene grupe koje su zabranjene, koje su u prošlosti imali lošu reputaciju u ratu, naroštu i tako dalje. I sada retrogradno su nekada bili neki od njih i tako dalje. I ne možete sada na tome graditi Bosni i Hercegovini. Sada se postavlja pitanje šta se hoće ovdje? Hoće li se da na taj način pokušava riješiti nešto u Bosni i Hercegovini i zazvati kao intervencija međunarodne zajednice, a ne znam u kome smislu, jel tako? Ili se mora shvatiti da jednostavno kažem, ajde da vidimo šta je to sada nama raditi u Bosni i Hercegovini, da do toga ne dolazi. Pa da počne se od manje složene stvari i da se počne od onog što se može dogovoriti, ono što se ne može dogovoriti, bude predmet dogovora mjesecima, danima, godinama i tako dalje, to je sada stvar dogovora. Ima nešto što jednostavno ne možete tako lako dogovoriti, ali se može uvijek naći kompromis.
Moram da vas pitam i za izjavu ratnog komandanta takozvane armije BiH Hamdi Abdića, koji je juče rekao da u Bužimu i okolini prati situaciju u BiH, posebno u Republici Srpskoj, jer su kao ljuti što ne mogu ništa preduzeti, i on je istakao da će, ako institucije ne budu radile svoj posao, vjerovatno doći do onoga do čega je došlo 1992. godine.
Pa pazite, to nije na teritoriji Bosne i Hercegovine kompletno, to je na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Pa gdje nije mogao doći predsjednik Hrvatske? I zna se razlog čega nije. I molim vas, šta se iza toga desilo poslije? Da jedan predsjednik države koji ima zvaničnu najavu da će doći, odgodi to sve bezbjednostnih razloga. Onda možete misliti u kakvom je stanju bezbjednost u tom entitetu. Na kraju krajeva imate, jel tako, u Srebrenici događaj gdje je bio napad na visokog državnog, na visokog državnika u to vrijeme, predsjednika vlade Srbije Vučića, jel tako. I nema uopšte rezultata nikakve oko te istrage i tako dalje. Smiješna stvar u najmanju ruku.
Ono što smo juče pročitali u medijima jeste da se na snimcima vide i pripadnici koji su u uniformama oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Možemo li sad očekivati da i protiv njih izađe neka naredba da se provede postupak kao protiv srpskih predstavnika? Da, pa da su neuporadive situacije.
Pa da, ti koji su bili sa mnom u uniforma, to su generali, brigadiri, protiv njih je izdat zahtjev i naredba od ministra prema načelniku zajedničkog štaba da se pokrene postupak. I mi smo te postupke imali i ranijih godina.
Može li se očekivati da sada i ovi koji su bili u Bužimu isto bude pokrenut protiv njih postupak?
Pa naravno,
situacija je mnogo gore.
Naravno, ako ih je bilo, koji su bili uniformisani sada, pripadnici su oružanih snaga Bosne i Hercegovine. To ne može se čak ni da poredi. Ovo imate jednu mirnodopsku, legalnu situaciju, defile, podom, praznika, i to nije ništa sporno. A imate ovamo nelegalno, paravojno i tako dalje. Pa da važemo, pa da vidimo. Ja mislim da oni ponekada sami sebi daju autogol o takvim, evo, recimo, postupcima.
I evo, na kraju ovog razgovora moram da vas pitam. Vi odavde idete u kasarnu Kozara, a vi ste tamo domaćin tradicionalnog božićnog prijema. Biće i zvanice.
Naravno, mi svake godine obilježavamo taj božićni prijem. Imamo najviše zvanice Republike Srpske, a imamo i zvanice koji nisu iz Republike Srpske, koji su iz međunarodnih organizacija, diplomate, i tako dalje. Tako da svima onima koji će doći na obilježavanje današnjeg dana, odnosno povodom božićnog prijema, želim sretan put i sretan dolazak do kasarne Kozare, i nadam se da će nam to druženje koje, znači, je zamišljeno da budemo mi domaćini, a da primimo sve ostale goste i da im pokažemo da Srbi slave Božić, prate svoju tradiciju, da Republika Srpska je ta koja je na tome zasnovana, i da nemamo nikakvih loših namjera, i da nemamo nikakvih namjera da bilo koji narod ne tretiramo jednako kao i srpski narod. Naravno, samo tražimo pažnju i od drugih prema srpskom narodu i Republici Srpskoj, i ništa mi ne tražimo što nije normalno, a isto tako našim postupcima dokazujemo da su nama svi narodi, svi međunarodni faktori i tako dalje dobrodošli na ovome zvaničnom prijemu povodom Božića i na svim drugim prijemima koje mi organizujemo nekim prilikama.
Hvala vam, gospodine Okoliću, na ovom gostovanju.
Hvala i vama.
Bio sam dečak koji sanja kišnu kap, u moru slane vode je koja nestaje čim talas dodirne, dok pada blistava za uvek moja je. Po
I dalje ste na talasima Radija Republike Srpske, slušate aktuelnosti 17 časova i 29 minuta. Proslava Dana Republike Srpske i ove godine izazvala je reakcije političkog Sarajeva i teške riječi od bošnjačkih zvaničnika. Neprimjereno članu BH predsjedništva Šefik Džaferović je defile pripadnika MUP-a Republike Srpske uporedio sa nacističkim odredima smrti, dok je šefica BH diplomatije poslala protestne note Srbiji, Rusiji i Kini zbog, kako kaže, učešća njihovih izaslanika na proslavi 9. januara u Banja Luci. O značaju 9. januara Dana Republike Srpske za srpski narod, reakcijama bošnjačkih zvaničnika i odnosu zapadnih sila prema Republici Srpskoj, za naš radio govorio profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci Vlade Simović. Razgovarao Stjepan Zlikovac.
Proslava Dana Republike Srpske i brojne manifestacije održane širo Srpske na njen 30. rođendan najviše su zasmetale sarajevskim bošnjačkim zvaničnicima, među kojima su najglasniji bili Šefik Džaferović i Bisera Turković. Proračunato su organizovani protesti ispred OHR-a i nekim gradovima zemalja Zapada sa koji su vapili za izricanje rigoroznih kazni rukovodstvu Republike Srpske. Na meti kritika našle su se i Srbija i Kina i Rusija, koje su imale svoje predstavnike na centralnoj proslavi u Banja Luci. O reakcijama na proslavu Dana Republike razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, Vladom Simovićem. Profesore Simoviću, koji je vaš prvi utisak o 9. januaru?
Zaista je neverovatno u kojim istorijskim okolnostima je Republika Srpska uspjela da se formira kao legitimni izraz volje srpskog naroda, koji je doživio tiraniju većine, tako što je od strane bošnjačko-hrvatskog bloka partija preglasan kao konstitutivni narod majorizovan i doveden u poziciju neravnopravnosti. Poznato je zaista kako je srpski narod kroz svoje legitimno izabrane predstavnike u tadašnjem sazivu Skupštine Bosne i Hercegovine uspio da konstituiše Skupštinu srpskog naroda koja je prošle godine 24. oktobra proslavila 30 godina, a potom i da organizuje plebisit o ostanku Jugoslavije koji je potpuno pokazao jednu plebisitarnu volju srpskog naroda, što je najveći izraz demokratije, kada se potpuno direktno odlučuje o vašoj sudbini. Ta volja je bila opstanak Srba u Bosni i Hercegovini i ostanak u Jugoslaviji, potpuno suprotno onome što će se kasnije desiti, a to su razna bošnjačko-hrvatska preglasavanja koja su Srbe stavljala u potpuno jedan neravnopravan položaj. I zaista je impozantno kada vidite taj cijeli jedan kontinuitet događaja koji je doveo konačno do 9. januara, a kasnije i do februara skupštine kada je donesen Ustav Republike Srpske, kako je uspjela Republika Srpska da se izbori kroz parlament, parlamentarnim metodama otpora legitimno izabranih predstavnika jednoj diskriminaciji jednog konstitutivnog naroda koji nije mogao da primjeni nijedan drugi mehanizam, jer to nisu propisivale tadašnje mehanizme političko-sistemske Bosne i Hercegovine, niti bilo kakav veto, niti bilo kakav drugi mehanizam odbrane izuzev ovoga koji je Republika Srpska sledila, to je da se okupe srpski poslanici u okviru Skupštine srpskog naroda, primarno iz SDS-a i SPO-a, kasnije se priključilo i 10 poslanica iz drugih političkih partija i tako smo došli do ove brojke do 83 poslanika koja su u konačnom proglasila Republiku Srpsku 9. januara i donijela u februaru Ustav. I to je zaista meni ono što ostavlja jedan dubok utisak nečega što je zaista velika politička pobjeda. Posle te velike političke pobjede krenulo se jedan rat za koji definitivno Republika Srpska nije bila spremna, ona ga nije projektovala, on je došao kao posljedica želje prije svega Alije Izetbegovića i SDA da potpuno izdominiraju, da potpuno ostvari dominaciju nad Bosnom i Hercegovinom, ne samo političku, već i vojnu. Imali su podršku jednog dijela međunarodne zajednice, zapadnih elita. To je velika greška Zapada. Zapad je trebao da Republiku Srpsku prihvati kao partnera i prijatelja, jer narod u Republici Srpskoj pripada jednom zapadnom civilizacijskom krugu i zaista je paradoksalno da se Zapad potpuno usmjerio protiv srpskog naroda koji je učestvovao u svim svjetskim ratovima na strani istine i pravde naroda, koji je dao niz velikih naučnika, mislilaca koji su obogatili uopšte evropsku civilizaciju, evropsku kulturu, u književnost. I zaista je potpuno paradoksalno da se taj isti Zapad usmjerio protiv takvog jednog naroda, dajući potpuno podršku Alize Begoviću, koji je na jednom od svojih stranačkih slupova u velikoj pazuši držao Homeinijeve slike, koji je u islamskoj deklaraciji propagirao stvaranje Dar al-Islama ili zemlju Islama, koja bi se protezala od velike kladuše do Indonezije i ne znam, od Kazahstana do Magreba. To je zaista jedan paradoks da je upravo tako jednoj političkoj eliti dat ogroman prostor na Zapadu, a potpuno je bila marginalizowana i satanizowana Republika Srpska. I evo, vojno je uspjela da se u ogromnom mjeri od 1992. do 1995. godine odbrani, a posebno je velika politička i vojna pobjeda Srba u srpskom Sarajevu, gdje su uspjeli da odbrane svoj dio grada, da formiraju svoj dio grada. Ta pobjeda je još veća činjenicom da je na jedan nepravedan i gnusan način predat srpsko Sarajevo u Dejtonu. Najveći dio tog grada je predat Federaciji Bosne i Hercegovine i opet i sarajevski Srbi su uspjeli da se konsoliduju i da naprave na prostoru današnjeg istočnog Novog Sarajeva, istočne Izidže i Tepala, jedan zaista lijep, mogo mi i reprezentativan grad u odnosu na ono iz čega je nastajao. To je zaista bila jedna velika istorijska nevolja. Gledajući manifestacije koje se dešavaju širom Republike Srpske, zadovoljstvo mi je bilo vidjeti da se vodi vodilo računa o tome da budu zastupljeni svi regioni u Republici Srpske. Kao što ste vidjeli, veliki koncerti su održani u nizu gradova koji su i centri mezoregija u Republici Srpskoj. To su Prijedor, Doboj, Bijeljina, Istočno Sarajevo, Trebinje. Vidimo i da je održani koncert u Derventi, u Gradišti, centralna manifestacija i svečana akademija održani su u Banjoj Luci. To je jako dobra poruka građanima u Republici Srpskoj da je ovo jedinstven prostor i da su svi jednako dali doprinos stvaranju i da jednako učestvuju i da su svi jednaki u Republici Srpskoj. Mislim da je to jedna dobra poruka i dobro bi bilo da to ne bude samo poruka, već da bude u punom kapacitetu i praksa kada je riječ o razvojnim politikama Republike Srpske.
Tema mnogih diskusija i protivriječja bila je i proteklih godina, pa čak se i oglašava i Ustavni sud BiH. Međutim, čini se da je političko Sarajevo već imalo pripremljen scenariju za osporavanje i oštro negadovanje zbog proslave.
Potpuno je jasno da je Ustavni sud jedna institucija koja negira logiku Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ta logika jeste da je Dejtonski sporazum Bosnu i Hercegovinu prihvatio i tretira kao duboko podijeljeno društvo sa tri konstitutivna naroda, sa konsocijacijskom demokracijom kao oblikom vladavine i složenim federalizmom koji je uspostavljen kao političko-sistemska logika i obrazac unutar ovog političkog ambijenta. Dejtonski mirovni sporazum, čim je priznao Republiku Srpsku, priznao je i nije nastanak. Ona nastaje iz deklaracije donesene 9. januara. Zaista je sada paradoksalno da Ustavni sud koji treba da štiti Ustav Bosne i Hercegovine donosi antiustavnu odluku, a antiustavna odluka je negira nastanak Republike Srpske. Iako negirate deklaraciju, vi ste i 9. januara, vi ste negirali nastanak Republike Srpske, ona vam je dejtonska kategorija. Posebno što Republika Srpska je razdvojila praznik dan Republike Srpske od nekada krsne slave Svetog Stefana koja se obilježavala paralelno sa tim danom. Ona je izbacila praktično krsnu slavu kao vjerski praznik i ostavila je samo sekularni dan nastanka Republike Srpske. To ne može nikoga da vrijeđa, jer ako bi to vrijeđalo nekoga u Republici Srpsku, onda ga vrijeđa i sama Republika Srpska. Pa će se onda logično pitanje postaviti, a zašto živite tamo gdje vas to nešto vrijeđa? Onda što, na primjer, ti isti koje vrijeđa, navodno, Republika Srpska žive u njoj, što koriste zdravstveni sistem Republike Srpske, školstvo, razne benefite koje im daje Republika Srpska, penzije i tako dalje. Što su ne odreknu svega toga ako im to smeta iz Republike Srpske? Ne može vam selektivno smetati jedan datum ili nešto, ne znam, neke institucije Republike Srpske, a ne smetati vam to kada vam te institucije, na primjer, isplaćuju penzije, plate, daju vam prilično jeftino zdravstvo, jeftino obrazovanje itd. Znači, to je licemjerstvo. Tako da ovaj praznik, posebno što je on sekularan i obilježava se na dan nastanka Republike Srpske, nikoga ne vriđa i ova odluka je praktično o ukidanju dana Republike na koje se insistira dalje nešto što je u suprotnosti Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer on priznaje Republiku Srpsku kao činjenicu koja je ugrađena i u Ustav Bosne i Hercegovine. Čim je ugrađena, ugrađena je sa svim svojim elementima, a jedan od njih je i dan Republike na koji potpuno ima pravo. Posebno što je, kažem, odvojena krsna slava koja se nekada obilježavala od dana Republike koji je svetovni sporazum. Međutim, ono što brine jeste činjenica da dio međunarodnih aktera je potpuno saučestvuje sa bošnjačkom elitom u negiranju Republike Srpske, jer negirajući njen dan nastanka negiraju inu stanu kao entitet unutar Bosne i Hercegovine. Je potpuno besmisleno i nejasno zašto to čine sa stanovišta nekakvog političko-teorijskog ili pravnog pristupa. Međutim, sa stanovišta praktične politike jasno je da je to pitanje odmjeravanja moći, geopolitičke moći na ovom prostoru, gdje vidjeli smo Narodna Republika Kina, Rusija, Ruska Federacija, kao i Republika Srbija, one daju legitimitet ovome prazniku i Republike Srpske, gdje smo vidjeli da već Sjedinjene Američke Države, neke evropske zemlje potpuno su protivne tome i to se vidi da je riječ o političkom, geopolitičkom sukobu koji ide preko Republike Srpske. Tu Republika Srpska treba biti jako oprezna i mudra. Ona bez obzira na brojne negativne stavove, ona mora ostati dosljedna sebi, jer dosljednost je jedina politika koja čuva Republiku Srpsku i to se pokazalo istorijski da je tako ne samo sa Republikom Srpskom, sa brojnim državama. Kada je riječ o konkretnim izjavama, protestima, pa jasno je, pazite, bošnjačka politička scena je jedan razrađen mehanizam unutar kojeg postoji prilično velika bošnjačka solidarnost koja je anti-Republike Srpske i anti-Dejtonskog mirovnog sporazuma. I apsolutno će koristiti uvijek razne mehanizme da bi dobili simpatije onog dijela, recimo, neopredjeljene ili inferiorne prema ovome prostoru javnosti na zapadu protiv Republike Srpske, kako bi onda priželjkivao nekav strani intervencionizam, bilo on politički, ekonomski, ne daj Bože vojni, kojim bi definitivno pokušao da ukinu Republiku Srpske. To je put ka ukidanju Bosne i Hercegovine. Znate, svaki pritisak na Republiku Srpske pritisak je politika protiv Bosne i Hercegovine, jer Republika Srpska je i Dejtonskim sporazumom i ustavom dio Bosne i Hercegovine. Ako neko uništava jedan njen dio, uništava i nju kao cjelinu. I zato je to nešto što bi mogli nazvati bošnjački paradoks, politika paradoksa bošnjačke političke elite. Oni su najzainteresovaniji za očuvanje Bosne i Hercegovine, najviše rade protiv nje urušavanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovog ustava, jer to je jedini mehanizam koji trenutno očuva Bosne i Hercegovine kao cjelinu.
Profesore Simoviću, za kraj razgovora, šta očekujete u narednom periodu, koje poteze ovih međunarodnih zvaničnika?
Nažalost, ti pritisci iz geopolitičkih razloga će se vjerovatno intenzivirati prema Republici Srpskoj. Ključni je set zahtjeva vezan za to da Bosna i Hercegovina uđe u NATO, što odbija Republika Srpska, to je ključno pitanje, na kojem Zapad definitivno neće da popusti, a vidimo i Republika Srpska se brani protiv toga. Drugo je pitanje legitimizacija potpuna do sada prenijetih nadležnosti da se ne dovodi pod pitanje uopšte taj set stvari, iako su ogromni broj nadležnosti prenijete potpuno jednim necivilizovanim, za zapadne norme, zapadni svijet necivilizovanim sredstvima, to je da institucija visokog predstavnika koja je dobila bonska ovlašćenja pod jednim zaista prilično pravno neutemeljenim postupcima i bez nekakve zaista validne argumentacije, međunarodna zajednica putem visokog predstavnika ostvarila niz mehanizama prijenosa nadležnosti kao nametnuta rješenja, što je potpuno anticivilizacijski čin. Također su delegitimisali legitimno izabrane predstavnike, jer su činili to raznim sankcijama i smjenama, što je sve potpuno anticivilizacijski čin. Zašto? Zato što ni jedna zemlja suverena na svijetu nema situaciju da jedan inostrani akter koji nije ni državljanin, koji nema nikakav legitimitet njenih građana, dođe, donosi zakon umjesto njenog parlamenta, delegitimiše legitimno izabrane predstavnike tako što ih smjenje. To je nonsens, zaista, ali svjedočili smo tome ranije i ne bi me čudilo da za takvi način Zapad ne neke zemlje i neke elite ponovo posjeti. Ono što zaista brine jeste da taj Zapad, gledajući nekim svojim presnažnim materialističkim i geopolitičkim interesima, je spreman da potpuno jedan narod koji je potpuno evropski, zapadno orijentisan narod, da ga potpuno odbije od sebe, da ga potpuno uništi, što vidimo zaista da rade, što je paradoksalno. To smo vidjeli na izjavi gospodina Džaferovića, koji poredi Republiku Srpsku sa nacizmom, što je degutantno. Republika Srpska je nastala od naroda čiji su preci bili osvjedočeni antifašisti, izrast antifašistički prostor. Republika Srpska je nastavak antifašističke borbe protiv eksploatacije i izmetavanja. Ja ne vidim zaista razliku između 9. maja i 9. januara. Vjerujte mi, 9. januar je zapravo ništa drugo nego nastavak antifašističke borbe započete 1941. godine na ovom prostoru. Zapad ih volio da to shvati, da shvati da smo mi zaista jedan dio jednog svijeta koji je antifašistički, koji je svijet koji prihvata i baštini zapadne vrijednosti poput suvereniteta, poštivanja ustava i zakona. I samo je potrebno nam taj isti zapadni svijet da šansu da im to pokažemo, jer mi to dokazujemo. Republika Srpska je jedan prilično slobodan prostor mira i vjerujte, Dokle je Republika Srpska u ogromnoj meri regionalni faktor mira. Dok postoji Republika Srpska, vjerujte mi, postoji mir u Bosni i Hercegovini. Tako da zaista iskreno nadam da će se u datom trenutku promijeniti i zapadno mnijenje. Vidimo da postoji neke elite u SAD-u i u Francuskoj, u Njemačkoj, Mađarskoj, da ne pričamo, koje Velikoj Britaniji, koje drugačije gledaju na Republiku Srpsku, ali nažalost njihov glas je previše slab i njihov glas se jako slabo čuje. Nadam se da će to se promijeniti u budućnosti. Republika Srpska nikoga ne ugrožava, naprotiv, prostor kojem su svi dobrodošli i to vidimo zaista svakom njenom, da je ovo jedan prilično civilizovan prostor koji želi dobre odnose sa svima, ali zaista kada doživite uvrede kakve su došle od gospođe Turković i gospodina Džaferović, onda se zaista zapitate da li ima smisla održavati ovakvu Bosnu i Hercegovinu posle onako skandalozne izjave Džaferovića prema prostoru i ljudima čiji su preci poginuli u ogromnoj mjeru u antifašističkoj borbi koja je zaista bila teška i strana.
Profesore Simoviću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala i vama na pozivu, želim vam srećne prakse.
Poštovani slušaoci, naš gost bio je Vlade Simović, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci.
Neću da krijem bol, reči su samo izgovor, a to je
Na kraju aktuelnosti govorimo o svemu onome što se događa u Australiji i srpskom teniseru Novaku Đokoviću. Pretpostavljamo da ste već čuli da je Novak Đoković odradio prvi otvoreni trening u Melbourneu na Rod Laver Areni. Nakon dva koja su bila zatvorena za javnost, danas su prvi put bili prisutni fotoreporteri i kamermani. U četvrtak, odnosno sutra, je žreb, a start turnira je 17. januara. Prethodna dva puta je trenirao iza zatvorenih vrata, ali se ove srijede promijenila situacija u Rod Laver Areni. Sparingovao mu je mladi australijski teniser Tristan Šulkat, 494. na ATP listi, što su zabilježile kamere i fotoreporteri. Glavni ždrijeb za Australian Open, kao što smo rekli, održat će se sutra oko 9 časova po našem vremenu. Početak turnira, i to smo konstatovali, je 17. januara, kada startuje prvo kolo. Ovogodišnji je turnir proći će bez Švajcarca Rogera Federera, koji se još nije dovoljno oporavio od operacije koljena. Favorit za osvajanje turnira na kladionici je prvi nosilac i prvi teniser svijeta Novak Đoković. Slijede Daniel Medvedev, Aleksandar Zverev i Rafael Nadal. Novaku želimo svu sreću i da osvoji taj Australian Open, a i vama, poštovani slušaoci, želimo sve najbolje. Na kraju aktuelnosti 17:53, urednik emisije Radovan Marčeta. Ostanite i dalje s nama, u 18 časova slijedi najnoviji pregled vijesti.